keep clear ada aslar adet. Сөйіңізді сағылық құрматылың лейділер. Бүгін 2017 елің 26 ноябрь Хептәнің егішенің өгіні. Хептәнің земгі дүния түркмәлдірі кептесіклеріміз діңлемеға чағырыяр. Олар бүнің сағадың кәдәліклерінің ләр. Олар лентілмен еуқсын анны ұрван таңседияр. Орсеттің президенті Владимир Путин хөкіметі дасыр юртлардан малилестірілен хавар терістелеріні дасыр юрт агентлері хөкімінні хәсетлендірмәу өе олары қарсы санкциялар кейрізмәғі ұғтияр веріян қануны қол чекті. Бұ қанун тасламасы 22 ноярды Федерация кеңесінде парламенттің Йоқорқы палатасында бірағыздан 154 депутатың сес вермегені бір депутатың болмалығына қабыл еділді. Шейлі де бұ қанун тасламасы 17 ноярды парламенттің Асақы палатасында Дөулет Думасында 3-ші ақырқы қойышты бірағыздан қабыл еділді. Адалет министрлігі сонан соң бір нәрсе сағат ішінде Азат Европа Азаттық радиосының хабар құрлықтарының бір нәрсесіне дүйдіріс хаттарын жіберді. Ол хатларда хабар құрлықтарының үдейіз олжық потенциал чәкілендірмелері анықластырылмайар. Әмма қанун шығарзыларын айтмақларына өре белгіленен медиа жекме-жек малиелестіріш хасаватын бермек кемде чап еділген мақалары дашыр юрт агентінің елінен шыққаны барды белгілік қойылмау барады ақы талапларын объекті болып білер. Азат Европа Азаттық радиосы рус ресмилерінің дашыр юрт агент өкіміне хәсиетлендірілмек дүйдірісін берген меттуат құрамаларының бірі болып тұрады. Шейлиді бұсану Американың сесі, сейінен Германияның халқары Deutsche Welle хабар терістелеріні өзсін алияр. Европа үлілесігі президент Владимир Путин тарапынан ұрус өкмөтіні дасыр юртлардың малилестірілен хабар терістелеріні дасыр юрт агентлер дейп атландырмағы өе олары қарсы санкция кейрізмәғі ұғтияр веріян қануыны қол чекілмәғіні танқид етті. Европа комиссиясының қоңысшылық сиясаты өе кепілесіклері еңілтмек бағыттағы сөзшісі Майя Косизжанчич 26 ноябрьда беянат чап етіп, бұ қанун Русияның адам хукуклары барады өз сыналан борышнамаларына қарсы келер деді. Косизжанчич бұ қануны азат ва қарасыз медиа хемде мағлұмат ел етерлігіні хаф етер хоуп деп атланырды. Исламабадың етегіне үч кепте олай сакланын протестчі лагерлері айырылмадынан ең машиналары отлап, Пәкістанның исламчы партияларының активистлері тапқыр 2-нчі күн хоупсыздық күйішлерінен чакнаштылар. 26 ноябрьдагы зорлуклу вакалар Берклинил исламчылар менен Пакистандын коопсуздук күчлөрүнүн арасында болгон чакнашыкта адамдан 6 адам өлүп, 200'ден көбүрөөк адам, көпүсү полиция офицери яралуу болгонунан бир күн соң өлдү. Бул зорлуктор Пакистандын ичкери иштер министрлигинин 20 ноябрь күнү кечлик шаарда канунчулугу ва түзгүн тертибин көздөөчүлүк үчүн юрдун кошунларынан жетерлик мөчөрдө эскер жерлештирмеги буйрумагына алып келди. Қосыннан етірілен әскерлер ынжық тесқаларын, дипломат қоғылларын, шейлі де суд, парламент, президент ө премьер-министр, дашары ішілер министерлігі биналарының қоғыпсылығын үпчін етмелі. Әмі 26 ноябрьдің ерден дашыға авалан Файзабад етрафындағы протест лагерінің дашыны полицияға ярым харбу үшілер алан хем болса, ол ерде қосын әскерлері көрінмеді. 2000 чемесі протестчі 6 ноябрьден бері Исламабада келген эсаси жол бағылап, бір ерде протест лагерін өретті. 26 ноябрь күні ерден протест жиналысының хас ұлылығы, оңы ені бір нәрсе мың адамның келіп қосылғаны белгілі болды. Протестлер басқа шәһәрлерге сол санына Карачи әкімі айырды. Сауд Арабистанының тәч кейдірілен шаһзадасы экстремистлер біздің оудын дініміз мұннан өйләк қараламаз деп, мұсылман юртларының терроризмге қарсы патшалығының өң басшылығындағы яранлығының ілкінші жоғары дәрежелі дуысшылығына айтты. Мухаммед бин Салман 26 ноябрьда Риядта топланган дашыры иштер министрлерине ве бейлеки жогору дарежелүү расмийлерге үйлөнүп, бул терроризмдин ве экстремизмдин эң улуу хоопу биздин сөйгүлү динибизди караламагына, биз мунун бейледилмегине жол бермерсиди. Шугун ве терроризм менен сөйгөшө башлаярсы ве биз анын дүйнө жүзүнө көп урду, хусусан мусулман юртларына амыклы жеңилени көрөрсүз деп ал айтты. Биз ал куторнуклу жол эдилгенче сөйгөшүбүздү давам эттирерсиз деп ал сөзүн үстүнө терди. Рим папасы Франсис 26 ноябрьда Бирма ва Бангладеше 6 күнлүк сапарына башлады. Бу оңго дүйнөнүн эң улуу босқун кризислеринин бирин якындан сыйынылмагы мүмкүнчүлүк көрөр. Рим папасы Бирма сапар махалына буйурдун кошун башлыгы раят жолбасы сөйлөнүн уусу. Соңку 3 айын дугамына Бирманын Рахин кыстадынан 620 миңден көбүрөөк Рахинга мусулманы кашты. Бирлешен Штаттар ва Бирлешен Миллеттер Ромасы бу юртта болгон адамдар этник арасалай шөкмүнү хасиетлендирди. Сиз хабарларды диңледиңиз. Gepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde sagyryp hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň zemmilen meni ýogsan anurwan. Bu hepde adatlygyň esas temalary Türkmenistanyň korrupsiýa, maliýe meseleleri barada bolýar we websaýtymyzda iň köp okulan makalalaryň gysyny Özalky baş prokuror Gurbanyýew Atazanowa barada Türkmenistanyň demirdenany. Gen korrupsiýa hadisasy sen atlan çap edilen makala çekýär. Daşary ýurtlarda kartlar nagt we nagtdal amallar üçin ulanyp bolmaýar. Türkmenistanyň Coca-Cola önümleri gytalýar we gymmatlaýar. Korrupsiýa garşy göreşmeýän antikorrupsiýa kampaniýalary. Türkmen nevt pul töläp biljek ýagdaýda değerligini aýdýar atly makallarymyz hem köp okolonlaryň bäýäsligine girdi. Olorku bas prokuror Gurbanyew Atazanowa baradaky makaly iň köp dinlenen gepleşikleriň hem basyny çeker. Şeýle-de Türkmen nevt bergisini inni 4 ýyl bäri tölemeýär.